Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je geolog pan Václav Cílek. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, dobré ráno.
Jak nakládáme s naším největším národním bohatstvím, s vodou a půdou? Obejdeme se bez přehrad? Je oteplování oceánů největší skrytou hrozbou? Pomůže podpora rodinných farem přibrzdit nebo zastavit vysídlování venkova? Jen zlomek otázek pro dnešního hosta. Připojte se k nám.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Voda a půda představují naše největší národní bohatství, jak jste to vy sám, pane Cílku, nazval na jednom semináři, který se nedávno konal v Poslanecké sněmovně. Jak s ním nakládáme, s tímto národním bohatstvím?
Víte, semináře v Poslanecké sněmovně jsou specifické tím, že tam prakticky nechodí žádní poslanci. A no ne, taková
mě
jako...
Mě zajímalo teda to publikum.
Ne, jsou to třeba různý jako aktivisti, lidi, kteří mají o věc zájem. Tu a tam se někdo přijde jako podívat. Jo? A navíc jako je nutný si uvědomit, že já kdybych byl českým politikem, tak první věc, kterou se naučím, je neposlouchat, protože sedět někde 8 hodin v Poslanecké sněmovně a teďka sledovat to celé, to si myslím, že je doopravdy psychologicky náročná záležitost a že být poslancem je rizikový zaměstnání.
A co naše globální spoluzodpovědnost za ochranu klimatu?
Ano,
k tomu
ano.
Jsme se dokonce i zavázali a platíme méně, než jsme řekli v roce 2005.
Ano, to byl skeptický úvod. Jo? A pak já se naopak zase snažím, aby ten seminář jen tak jako neproběh, aby z toho byl nějaký záznam, nějaký výstup, jo, psaný materiál nebo prostě nějaká přednáška, na kterou se dá koukat, nebo odkazy aspoň na informace, které existují, a ono se to postupně pak prokopírovává do té veřejné sféry. Takže to je jako jenom strategie, abychom si nepředstavovali pod seminářem v Poslanecké sněmovně něco jako Hochnobel, to tak není úplně, jo, ale zaplať pánbu za všechny poslance, jsou to jednotlivci, kteří doopravdy mají zájem o něco, jako je dobrá energetika, dobrý vodní hospodářství, to jsou jako hrozně důležití lidé. Dobře, proběhl seminář. Co tam bylo jako řečeno, nebo co se ukazuje? Především se doopravdy ukazuje ten velký trend, o kterém jsme mluvili několikrát, to znamená zpátky dostat vodu jako to národní bohatství. Dokonce města jako Paříž vykoupily vlastně ty vodovodní sítě a budou se o to starat. Jedná se nejenom o to, jak ukázala jedna americká studie, která srovnávala ceny vody, které ze státních podniků a ze soukromých podniků, z akciových společností, tak pochopitelných akciových společností ty ceny vody jsou větší. To by možná nehrálo zase až tak zásadní roli, ale to, co teda hraje doopravdy velkou roli, je to, že municipalita si může navrhnout třeba desetiletý plán obnovy vodovodní sítě. Jo, to znamená tam a ví, že ty zisky může vrážet naspátek, ne kam si je posílat, jo, ale že může naspátek vrážet do vodovodní sítě. Takže spíš ta dlouhodobost a plánovitost je tady jako podstatná.
Mimochodem, že vám do toho vstupuji, no. Spotřeba vody v tuzemských domácnostech klesla za posledních 30 let o polovinu, nicméně platby za vodu se naopak výrazně zvýšily.
Ano, ano. Neřeknu přesně rok, ale není to tak dlouho, tak 10, 15, 20 let, kdy průměrná spotřeba vody u nás byla nějakých 175 litrů, teďka je 88, v některých lokalitách 90 až 100 litrů. Je to tak, v Uruguayi je průměrná spotřeba 60 litrů, jo, to znamená, tím si říct, že není v podstatě kam moc jako klesat, jo, jenom teda u té záchodové vody, což by měla být, že ta voda prostě jímaná z těch střech. A naopak v té Americe jsou, jako ta voda jednak stojí teda hodně a jednak je tam ta spotřeba prostě běžně okolo 300-400 litrů na osobu a vede Kanada, která má okolo 700 litrů, což já nevím, co ty lidi s tím dělají, asi zalejvají prostě zahrádky, nevím, jak to funguje.
Stát kdysi v minulosti vodu dotoval, do těch cen se vlastně nepromítaly náklady na výrobu, distribuci a tak dále.
Ano, ano, s těma cenama je to tak, že kdysi dávno bývala cena vody, dejme tomu, okolo koruny za kubík, koruna teda ale tehdy byla víc a dneska je to okolo těch, já nevím, 80 nebo 85 korun za kubík. Jsou v tom započteny různé náklady, především jako rekonstrukce je čím dál tím dražší, jo, ale já se domnívám právě na základě těch amerických firm, že většina těch rekonstrukcí nebo peněz vrážených do údržby je velmi malá. V Americe je to číslo, které by potřebovali, má tolik nul, že se nebyl schopen to vůbec přeložit jako do nějakého rozumného jako jazyka, jako matematického. A podobná situace bude pravděpodobně všude. Na druhou stranu se zvyšují ceny úpravy vody. Úprava vody je mnohem lepší, je mnohem důkladnější, to je jako důležitý si jako uvědomit. Čističek je mnohem víc. To znamená, zase to má tyhle ty pozitivní aspekty. A jinak teda, když už se bavíme tímhle tím způsobem, to, co je podstatné, jo, podle doporučení mezinárodních organizací, je to, aby domácnost nedávala za vodu víc jak 5% svých příjmů, jo, pokud možno 4%. A u těch hodně chudých domácností, kterých je poměrně dost, by to mohlo být nastaveno tak, že spotřeba do 50 litrů na osobu a den je relativně zadarmo nebo lacina a pak se prostě platí o to víc.
Jaká je, pane Cílku, naše strategie, ať už tedy té stávající, anebo i budoucí péče o vodu v krajině, ve městách?
Ano, ano, strategií je několik opatření, já už jsem to, myslím, tady říkal, bylo navrženo dohromady 400. Jo? A tak si to pojďme zjednodušit, tak, aby jsme to tady jako...
Jsem pro.
Ano, ano, ano. Základní strategie je péče o půdu a o krajinu, to znamená schopnost zase zachytit co nejvíc vody. Bavíme se o tom vlastně už neustále, ale my se o tom budeme bavit asi furt, protože to sucho z toho roku 2015, ono vlastně pokračuje, ono je hodně zmírněné, mezi tím je víc jak rok poměrně jako normálních srážek a přesto nedošlo k plné obnově podzemních vod. Jako řada lidí s tím má jako problémy. To znamená, vypadá to, že s tou vodou my se dostáváme do nějakých chronických potíží, které jsou teda nerovnoměrně rozptýlený po celé krajině. Takže to je jedna strategie. Budoucí strategie zacházení s vodou ve městech, s tou šedou vodou, je právě to jímání vody a používání buď to na zavlažování parku, že jo, a nebo prostě na splachování. To je další jako velký trend. No a pak jsou další možné strategie, to znamená, jak už jste zmínila, velké přehrady a malé vodní nádrže. A jednotné si uvědomit, co je dobré k čemu.
Mimochodem, obejdeme se bez přehrad, pane Cílku?
Dnes už se bez přehrad neobejdeme. Už se staly součástí systému natolik, jo, a nadlepšují prostě ty vodní stavy ve chvílích sucha, že se bez nich neobejdeme. Ale neznamená to, že bychom měli pokračovat ve stavbě nových přehrad. Z těch několika desítek vytipovaných míst, nedávno jsme měli takové sezení, pravděpodobně by bylo možné skoro bezbolestně postavit na našem území nějaké dvě nebo tři přehrady.
Který region naší země už pociťuje sucho?
Jsou to vždycky ty regiony, které už jsou jako suché, že jo? A je to teda, neustále se to opakuje. Jednak je to Jižní Morava a jednak na té současné mapě suchá je takový jako velký suší flek ve východních Čechách v okolí Hradce Králové. Jo, ale těch míst je víc, jsou to některá místa v okolí Prahy, ku podivu třeba jsou to části Táborska, jo, má takový jako velmi jako ostrůvkovitý charakter.
Co s tím, jak si předpokládá udělat nebo eliminovat ty dopady, strategie nebo různé ty opatření, se kterými počítá?
Víte, my se neustále soustředujeme na to, že přijde někdo velký, stát, vláda, ministerstvo životního prostředí nebo ministerstvo zemědělství
a vyřeší to.
Jo? Já si takhle, ta budoucnost, ono je to vidět přece na té energetice nebo na všem možném, bude vždycky kombinací těch velkých centrálních zdrojů. Jo? Orlická přehrada nebo Temelín prostě. Ale stále více uplatňují ty lokální. Takže se jedná o to, ono štelování podmínek tak, aby to lokální se doplňovalo s tím centrálním vlastně. Jo, to centrální musí být, protože prostě město o milionu lidí nebo o 200 tisících lidech prostě musí mít velký zdroj energie a velký zdroj vody teda. Ale to lokální, to jsou ty úprava prameništ. Mokřady zadržují neuvěřitelné množství vody v krajině, se ukázalo. Jo, to je doopravdy jako, jsou kapacity celý vltavský kaskády při dobrým hospodaření. Takže já si představuju strategii takovou, že regiony nejvíc vědí, co je pálí. Jo? A že by mělo jít teda víc peněz na regiony, na místa, na úpravy těch místních vodovodů.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Sucho bývá označováno za jeden z hlavních spouštěčů problémů, které pak mohou přerůst až ve válečné konflikty. Je, pane Cílku, prokázána ta přímá souvislost mezi vysycháním rozsáhlých oblastí a válkami?
Víte, ono se tyhle ty věci většinou těžko přímo prokazují, protože mají celou řadu mezikroků. Jo, a ty mezikroky jsou, já nevím, politický neklid, sociální bouře, ozbrojený milice. Ale když se podíváme na archeologický, na historický záznam a když si vezmeme kolapsy různých regionů nebo velký jako takový jako přestavby nebo velký migrace a vyneseme to proti klimatické křivce, tak vidíme, že to klima, respektive ono se nemluví o klimatu, ale mluví se o primární produktivitě, to znamená to, co vyroste na kilometru čtverečním. Jo? Prostě to, co ta země vlastně může dát. V okamžiku, kdy lidí je hodně a ta země může dát méně, tak dochází za prvé k migracím, za druhý k různým válkám a konfliktům. Já to beru tuto závislost jako prokázanou, ale není nikdy jako přímá a taková jako jednosměrná, je různě spožděná, modifikovaná. Jo, na každý sucho lidi reagují maloučko jinak.
Nebo sucho, pak to další stupňování, nárůst cen potravin, sociální nepokoje a může to vést třeba až teda k té válce a následné migraci ostatně.
To je otázka vlastně, nebo to se stalo vlastně na tom Blízkém východě v Sýrii, tam to vlastně celé tímhle tím způsobem začalo.
Kde hrozí oteplování oceánu? Protože experti to označují vlastně za největší skrytou hrozbu pro naši generaci. Víte, a tu další.
Ano, ano. To je jako teďka jste řekla něco hodně podstatného. Před několika dny se objevila zpráva, která ukazuje, že oceány se oteplují víc, než se očekávalo. A oteplují se do hloubky okolo 2 kilometrů. Mluví se, většinou u těch oceánů je těžký mluvit o oteplování, ale mluví se o zvyšování tepelného obsahu, jo, ale zůstaňme teda u toho oteplování. A jaká je teda základní situace? Je taková, že na Zemi panovala dlouhodobě rovnováha mezi množstvím sluneční energie, která přichází a která odchází. Ale v současné době je ten zlom je někdy v roce 1998-2000. Dochází k posunu do teplotní nerovnováhy celé planety. To znamená, ten teplotní základ, celá planeta jako celek je teplejší a 90% toho tepla se zachytilo v oceánech. A my to třeba vidíme, nevím, nedávné deště v Peru, jo, tam dokonce mluvili o jako příbřežním El Niño. Tam se pobřežní vody se oteplily natolik, že to vlastně skoro nikdo nepamatoval. Tím, jak se oteplily, tak odpařily hodně vody a tím, jak ty větry nefoukaly dál do moře, aby vlastně tu vláhu roznesly přes tichý oceán, tak během 2 měsíců došlo ke 2 až 3 vlnám přívalových dešťů a povodní, takže ty lidi prostě byli vytopený 3x. To nemůžu představit teda, co tohleto jako znamená. Jo? A co se nejvíc otepluje? Kupodivu se nejvíc otepluje, to se nepředpokládalo, Jižní moře, tam se to teplo tak pomaloučku jako skladuje. Jaký bude dopad? Já myslím, že dřív nebo později dopad bude ten, že se naruší monzun a jak se naruší monzun jeho východní, tak se může narušit zemědělství v Indii a v Číně teda. Pokud se naruší zemědělství tam, tyhle ty dvě země jsou hodně důležité, protože mají dost peněz na to, aby nakoupili potraviny jinde na světě a tehdy dochází k těm potravinovým šokům. Jo? Zatímco dneska ty výkupní ceny obilí spíš klesají nebo mírně oscilují, tuna potravinářské pšenice stojí mezi 3,5–4 tisíci korun, že jo, a tak dále, tak znamená, kilo zrní stojí 4 koruny. Jo, to je jako doopravdy, jako hrozně málo teda, jo. Pak si zastěžou ty zemědělci, že k tomu teda takhle jako přecházíme. Ale tím chci říct tohleto. Oceán je zahřátý o něco víc do hloubky 2 kilometrů a než se tohleto teplo vyzáří, tak to bude trvat 10, 15 až 30 let naspátek. To znamená, pokud jako žijeme v nějakém jako mírně extrémně, my to zatím moc nepociťujeme počasí, tak v něm budeme žít i nadále.
Někdo, a vy jste to také řekl, třeba jenom mávne rukou, no to jsou ty extrémy a tečka. Máme k tomu ale takhle přistupovat? Odbít to takhle konstatováním, že prostě výkyvy počasí tady vždycky byly a budou.
Víte, já o těch věcech mluvím ne proto, abych roznášel špatné zprávy, ale proto, aby jsme byli lépe připraveni a tím pádem, aby jsme minimalizovali třeba takovýto utrpení nebo trápení do budoucnosti. Extrému je třikrát tolik v posledním desetiletí, než v dlouhodobém průměru. Zvýšení teploty o 1 stupeň třeba v Americe znamená 3x větší pravděpodobnost sucha. V Austrálii, ale tam těch výpočtů je, prostě ty mluví o 10, 15 až 50 násobní pravděpodobnosti, že se sucho bude prostě opakovat. Jo, takže situace
proto
je
důležitá ta strategie, o které
proto je, jste hovořil. Ano, ano. Jo, protože jako přehradu nepostavíte za den, malou vodní nádrž taky ne, nějakou prostě jako sběr vody, to všecko stojí prostě peníze, musí se to chvíli dostat do nějakého třeba stavebního zákona, jo, chvíli tohle to trvá, takže máme čas na přípravu, já si myslím, ve střední Evropě.
Jinak sucho hrozí také i některým zemědělským oblastem ve Spojených státech. Pocítí to?
USA exportují velké množství potravin, takže spíš to pocítí ty země, kam ty potraviny směřují ve formě pomoci. A ještě teda u nás je docela zajímavá věc, CHMU měří půdní teploty. Tak se půda se oteplila, myslím, že oproti rokům 1960 až 1990, asi o 0,6 stupně Celsia. To znamená, ten odpar je větší nejenom z toho povrchu, toho teplejšího povrchu půdy, ale i z tělesa té půdy samotné. A v okamžiku, kdy vám třeba půda popraská, tak dojde k úplně nelineárním reakcím, že vlastně ta vodní pára může odcházet z nás. To znamená, existují ještě takový ty meze stability, za kterýma ta situace se zhoršuje prudce.
Státy se dohodly omezovat na svém území produkci skleníkových plynů. Kdo ale zachrání oceány? Protože ta větší část světových oceánů je exteritoriální území. Nepatří vlastně nikomu.
Víte, tady jako každý návrh je takový, jako řekl bych, jako plácnutí do prázdna. Já si myslím, že dojde k takové situaci, že prostě ty klimatické změny se začnou opakovat tak často, nebo budeme o nich informováni prostě mnohem lépe, že nakonec lidi i samotné vlády pochopějí, že se dostáváme mimo běžný pole stability a že je nutný, já nevím, třeba, aby ty zisky už nemusejí růst, ale jakože je důležitý aspoň uchovat to, co máme, nebo teďka nevím, jak bych to prostě řekl. Jako,
to národní bohatství.
To národní bohatství, aby jsme zachovali, ano.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Výkyvy počasí a špatné počasí, jako třeba mrazy, sníh, záplavy a tak dále, se promítá i do našich peněženek. Třeba čerstvá zelenina během zimy ve srovnání s loňskem několikanásobně podražila. Mám na mysli teď dovoz. Hlavním důvodem byla třeba velká neúroda v jihovýchodním Španělsku. Jaké důsledky může mít, pane Cílku, vylidňování venkova? Podle statistik v letech 2001 až 2014 se snížil počet obyvatel v nejmenších vesnicích o 36 tisíc lidí.
Máme jako etalon, jako srovnávací materiál máme Francii a Itálii, kde zanikají celé vesnice. Jako domy, které byly na samotě, velmi často nejsou vůbec jako obnovovány. A podobný proces přichází i k nám, respektive už je tady nějakou dobu. Nedávno jsem byl na Šumavě, na Strakonicku, ukazovali mi vesnici, která měla někdy v 70. letech 200 obyvatel, teďka má 75, ti obyvatelé jsou staří, takže za pár let, během 10 let, už jich nebude 75, ale 55. Jo, to je jako typický obrázek. Existuje mapa stárnutí a vylidňování vesnic, jsou to jednak vesnice na okraji teda, že jo, v podhorských oblastech, ale když si vezmete středočeský kraj, tak vlastně větší část středočeského kraje právě na těch hranicích, na západní a na jižní, je lemována stárnoucími vesnicemi, které se vylidňují. Úplně jako šílené rozměry vylidňování má ale například v Rusku, kde prostě zaniklo, uvádí se nějakých 11 000 vesnic, jo, ten ruský venkov prostě je pryč. Proč se to tak děje? Oni se zároveň vylidňují velká města. Maloučko, jo? A kam se stěhují ti lidé? Lidé se stěhují do toho pásu kolem velkých měst. Takže dochází. Zase je to věc, o které jsme mluvili jako víckrát, tak ke vzniku takové jako holandské krajiny, že z baráku vidíte na barák, jo? Že to je jako... No, a to je v okolí, já nevím, Olomouce, Ostravy, Brna, Prahy zejména, že do toho přijdou nějaký takový ty sklady, takže město se nám mění na něco, co nemá jméno, což už není tradičním městem, protože zároveň ty lidi odcházejí z historických středů měst, velice často, kde jsou různé ty úřady, že jo, a město pak žije, pokud vůbec žije turismem a pokud nemá turismy, tak turisty, tak nežije vlastně jako ničím. Je to proměna, která se týká celé Evropy. A teďka co se s tím dá dělat, že jo, pochopitelně.
A co to také udělá s tím samotným venkovem, když se vylidňuje? Co to udělá také s půdou, se zemědělci, kde jsou rodinné farmy, firmy?
Mluvil jsem s šéfkou rodinné farmy, která pracuje na, nebo obhospodařuje půdu o velikosti bývalého JZD. Většinou teda využívá většinu půdy pro pastevectví, že je to podhorská oblast. Říkala, na této ploše hospodařilo 80 zemědělců v JZD a já zaměstnávám 5 lidí. Jo, protože ty velké traktory, ty moderní technologie do určité míry tohle to umožňují a na některé práce si najímá lidi odjinud. To znamená, i na tom venkově přestává být prostor pro zemědělce. Naopak si myslím, že tam je třeba prostor pro to pěstování zeleniny, protože v tom Španělsku tam, jako, tam je to ten trend vysušovací doopravdy jako patrný. No a teďka, co... No,
možná, promiňte, zůstali by třeba malí, drobní farmáři na tom venkově, kdyby se jim dostala lepší, větší, intenzivnější podpora od státu, kterou oni žádají. Říkají, že by s nimi stát měl zacházet jinak než s těmi velkými zemědělskými podniky. Udrželo by je to právě na tom venkově?
Víte, velké zemědělské podniky, já už jsem zapomněl, kolik celkové produkce dávají, ale je to více jak 2/3 celkové produkce potravin. To znamená dotace, jsou nastaveny tak na podporu těch velkých podniků. Připravují se další dotace na ministerstvu zemědělství, které podle mých neúplných informací mají být rovněž zaměřeny na ty velké podniky. Já to vidím hrozně nerad teda, tohleto. A je otázka, jaké budou dotace Evropské unie potom v roce 2020 do zemědělství. Evropa bude asi spíš řešit otázky bezpečnosti. To znamená, dojde k velké restrukturalizaci dotací do zemědělství. Ano, to, co my potřebujeme udržet lidi v krajině, lidi ve vesnicích, protože když třeba jsem byl na té farmě, která se zaměstnává jenom 5 lidí, tak ta farma převzala místní hospodu, která by jinak zkrachovala, převzala místní obchod, který by jinak nefungoval, že jo, a v té hospodě aspoň jednou za čas je prostě možné pořádat nějaké slavnosti, bály a podobně. Jo? To znamená, to jsou ty lidi, kteří de facto udržují tu vesnici, aby tam ještě vůbec něco bylo. A když tam není vůbec nic, tak ty všichni mladí lidé odejdou prostě do té městské kaše. Víte, ale situace se může změnit, protože jsou tady právě ty klimatické změny a prostředí měst začíná být horké, bude stačit nějaká epidemie, jo, nebo něco takového, větší množství alergií, aby lidi měli zase tendenci aspoň s malými dětmi žít na venkově. Ale zatím se to neděje, prostě bohužel.
Jak je udržet tedy lidi na venkově, pane Cílku, podle vás?
Víte, je to furt, je to stejná věc, a to znamená podpora těch doopravdy místních malých zemědělců, místních malých obcí, ty nejmenší obce teda zanikají nejrychleji, že jo, prostě víc peněz regionům. A ono to není jenom o penězích, ono je to taky jako o úctě a o tradici a o tom, že tam potřebujete mít ty národní obrozence, který prostě oživí život v té své dané lokalitě. Určitě to není ztracené.
Napadá mě, kde vlastně budeme žít, když venkov se stěhuje do měst a města vlastně jaksi za město. Celé je to nějak v pohybu, posouvá se to kam?
Ano, budeme žít v té městské, většina lidí, jo, těch 60-70% lidí bude žít v té městské kaši, ale ono se to stále ještě neděje, ale říkám, jako má vize je taková, že v určitém okamžiku se to může zlomit a ti lidi se začnou stěhovat zase naspátek na venkov. Proto je jako dobrý nějaké tohleto přechodné období prostě udržet venkov tak živý, jak to jde.
Pohled geologa Václava Cílka, já vám za to děkuji. Mějte se pěkně.
Naschledanou.
Naschledanou se těší Zita Senková. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.